Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε και αυτό το Σάββατο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας μέχρι και τις 5, καθώς έχω να σας σερβίρω τροφή για σκέψη. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, η αφεντιά μου διαλέγει τις μουσικές και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα σκέφτηκα να σας μιλήσω για την σχέση της τροφής και του καιρού. Η σχέση λοιπόν μεταξύ τροφής και καιρού είναι μια θεμελιώδης πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, διαμορφώνοντας πρακτικές στη γεωργία, τις γαστρονομικές παραδόσεις, ακόμη και την κοινωνική δυναμική. Στο πέρασμα των χρόνων, οι κοινότητες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τα διαφορετικά καιρικά μοτίβα, προσαρμόζοντας τα συστήματα διατροφής τους για να μετριάσουν τους κινδύνους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για την κλιματική αλλαγή. Τι σχέση έχουν τα τρόφιμα με την κλιματική αλλαγή? Αυτό που τρώμε και το πώς παράγεται το φαγητό μας, εκτός από το ότι επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει και το περιβάλλον. Τα τρόφιμα πρέπει να καλλιεργούνται και να επεξεργάζονται, να μεταφέρονται, να διανέμονται, να προετοιμάζονται, να καταναλώνονται και μερικές φορές να απορρίπτονται. Κάθε ένα από τα βήματα αυτά δημιουργεί αέρια θερμοκηπίου, όπως διαβάζω, που παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Περίπου το 1/3 όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τον άνθρωπο συνδέεται με τα τρόφιμα. Η αντιμετώπιση της σχέσης μεταξύ τροφίμων και κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, τη μείωση της πατάλης τροφίμων, την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και την ενθάρρυνση των διατροφικών αλλαγών προς πιο βιώσιμες επιλογές. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων στον τομέα των τροφίμων, στο κλίμα και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, όπως διαβάζω στη σελίδα των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική δράση.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you, Cynthia. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Μια χαρά μας τα είπαν οι R.E.M. καθώς το τραγούδι λέει πως είναι το τέλος του κόσμου όπως το ξέρουμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι βγήκε το 1987 και ήταν στο άλμπουμ τους Document. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είχε γίνει γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα κομμάτια του συγκροτήματος. Όπως ακούσατε, οι στίχοι και η ερμηνεία τους χαρακτηρίζονται από αυτήν την ταχύτητα και αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, πολιτικών και ιστορικών γεγονότων. Αγγίζουν διάφορα θέματα αυτοί οι στίχοι, όπως φυσικές καταστροφές, πολιτικές αναταραχές και προσωπική ενδοσκόπηση. Ο ίδιος ο τίτλος του τραγουδιού υποδηλώνει μια αίσθηση επικείμενης αλλαγής και μεταμόρφωσης, θα έλεγα εγώ. Ανεξαρτήτως ερμηνείας, το τραγούδι παραμένει ένας διαχρονικός ύμνος που συνεχίζει να έχει απήχηση στο κοινό δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Τυχαίο? Όχι, θα πω. Συνεχίζουμε να μιλάμε για τον καιρό και την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεση με την τροφή εδώ στην εκπομπή και, παρακολουθώντας μια μέρα την εκπομπή Τριτολογία στην Ερτρία με τη Σύνθια Σάπικα, είδα τα εξής και σας τα μεταφέρω όπως καταγράφηκαν και στο earthnews.gr. Η Ρούλα Ανδρεοπούλου, καθηγήτρια δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχε αναφέρει στην εκπομπή μεταξύ άλλων ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες και είναι επιστημονικά πλέον τεκμηριωμένο ότι έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε ενδείξεις ότι θα έχουμε περισσότερες μέρες καύσωνα και περισσότερες μέρες ξηρασίας. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από την ομπρέλα της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής. Πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι και να κατανοήσουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Πρέπει να κάνουμε συνετή χρήση των φυσικών πόρων, εξοικονόμηση του νερού, να χρησιμοποιούμε την πράσινη ενέργεια και να πάμε στις έξυπνες πράσινες λύσεις. Εμείς οι πυροσβέστες έχουμε βγάλει από το λεξιλόγιο μας τις τέσσερις εποχές. Ειδικά την 1η Απριλίου νομίζαμε ότι ήταν ψέμα. Στα 1700 μέτρα υψόμετρο, μπροστά εκχιονιστικό και από πίσω τα πυροσβεστικά να σβήνουν τις φωτιές, είχε πει στην ίδια εκπομπή ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Για το ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος κάλεσε τις κυβερνήσεις να ετοιμάσουν τα συστήματα υγείας τους για την κλιματική αλλαγή, ο Απόστολος Βουλγαράκης, αναπληρωτής καθηγητής χημικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η προσαρμογή εν γέννη θα είναι πρώτη στη σημασία. Η ανησυχία πάντα θα πρέπει να είναι συγκρατημένη. Η λύση θα είναι να δημιουργούνται σχέδια ανά τη χώρα. Σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Welcome to
Η σύνδεση μεταξύ τροφής και καιρού, είπαμε, είναι θεμελιώδης, καθώς τα καιρικά μοτίβα και οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τη γεωργική παραγωγικότητα, την ποιότητα των τροφίμων και τη διαθεσιμότητα. Μια πτυχή αυτής της σύνδεσης είναι η θερμοκρασία. Τα βέλτιστα εύρη θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη διαφορετικών καλλιεργειών. Οι ακραίες θερμοκρασίες, είτε πολύ ζεστές είτε πολύ κρύες, μπορούν να καταπονήσουν τα φυτά, να μειώσουν τις αποδόσεις και να επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων. Για παράδειγμα, ο καύσωνας μπορεί να προκαλέσει θερμικό στρες στα φυτά, ενώ ο παγετός μπορεί να βλάψει καλλιέργειες όπως τα εσπεριδοειδή και τα σταφύλια. Η επαρκής και έγκαιρη βροχόπτωση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η ανεπαρκής βροχόπτωση, από την άλλη πλευρά, οδηγεί σε ξηρασία, επηρεάζοντας την υγρασία του εδάφους και μειώνοντας τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Αντίθετα, η υπερβολική βροχόπτωση μπορεί να οδηγεί σε πλημμύρες, το έχουμε δει να συμβαίνει, υπερχείλιση χωραφιών και διάβρωση του εδάφους που επίσης βλάπτουν τις καλλιέργειες. Η φωτοσύνθεση, η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια, εξαρτάται από την επαρκή ηλιακή ακτινοβολία. Οι συννεφιασμένες συνθήκες ή οι παρατεταμένες περίοδοι με συννεφιά μπορούν να περιορίσουν τη φωτοσύνθεση, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών. Επίσης, η υγεία του εδάφους επηρεάζεται από τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους, η οποία είναι κρίσιμη για τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των ριζών. Οι συνθήκες ξηρασίας μπορεί να στεγνώσουν το έδαφος, καθιστώντας πιο δύσκολο για τα φυτά να απορροφήσουν θρεπτικά συστατικά. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση του εδάφους, αφαιρώντας το ανώτερο έφορο στρώμα του εδάφους και μειώνοντας τη γεωργική παραγωγικότητα της γης. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. Τροφή για σκέψη 91,6 και 105,8 και εγώ κοντά σας να σας λέω για την τροφή, το φαγητό, τον καιρό και τη σύνδεση όλων αυτών. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν επηρεάζουν τον επιπολασμό και τη δραστηριότητα των παρασίτων και των ασθενειών. Οι ζεστές και υγρές συνθήκες, για παράδειγμα, μπορούν να προάγουν την εξάπλωση μυκητιακών ασθενειών, ενώ ορισμένα παράσιτα ευδοκιμούν σε συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Οι αλλαγές στα καιρικά μοτίβα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατανομή και τον κύκλο ζωής των φορέων ασθενειών, π.χ. των εντόμων δηλαδή, οδηγώντας δυνητικά σε αυξημένες αιστείες ασθενειών των καλλιεργειών. Αυτό που είπαμε πριν για το θερμικό στρες, οι ειδικοί λένε πως τα ζώα είναι ευαίσθητα στο θερμικό στρες, το οποίο μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητά τους, να επηρεάσει την αναπαραγωγή και να αυξήσει τα ποσοστά θνησιμότητας. Το κατάλληλο στέγαστρο, ο εξαιρισμός και η πρόσβαση στο νερό είναι κρίσιμα σε ζεστό καιρό. Ο καιρός επηρεάζει επίσης τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των ζωοτροφών, καθώς όπως αντιλαμβανόμαστε οι συνθήκες ξηρασίας μπορούν να μειώσουν την ανάπτυξη των βοσκοτόπων, ενώ οι υγρές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αποθήκευση και την ποιότητα των ζωοτροφών. Και επειδή όπως ξέρουμε είναι όλα αλυσίδα, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το χρόνο και την αποτελεσματικότητα της συγκομιδής. Οι υγρές συνθήκες μπορεί να καθυστερήσουν τη συγκομιδή και να επηρεάσουν την ποιότητα της καλλιέργειας, ενώ οι ξηρές συνθήκες διευκολύνουν την ευκολότερη και ταχύτερη συγκομιδή. Σε ό,τι αφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, πλημμύρες και τυφώνες, μπορούν να διαταράξουν τα δίκτυα μεταφορών, επηρεάζοντας τη διανομή τροφίμων από τα αγροκτήματα στις αγορές. Μείνετε μαζί μου, καθώς μετά το τραγούδι που ακολουθεί θα σας μιλήσω για μια ιστορική στιγμή, για μια καιρική συνθήκη η οποία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις αμερικανικές και καναδικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30.
Snow-filled sky. should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you.
Εδώ είμαστε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα Ελληνική Ραδιοφωνία 91,6 και 105,8 και rteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και είναι η εκπομπή Τροφή για Σκέψη. Πριν το τραγούδι σας είχα πει πως θα σας μιλήσω για μια σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή το 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ονομάζεται Dust Bowl. Το Dust Bowl προκλήθηκε από σοβαρή ξηρασία και κακές γεωργικές πρακτικές, όπως έχω διαβάσει, που οδήγησαν σε εκτεταμένες αποτυχίες των καλλιεργειών και εκτοπισμό των αγροτικών κοινοτήτων. Ήταν μία περίοδος σφοδρών καταιγίδων σκόνης που κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα και τις καλλιέργειες των αμερικανικών και καναδικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων το 1930. Τα αίτια του φαινομένου ήταν η έντονη παρατεταμένη ξηρασία και η αδυναμία εφαρμογής μεθόδων ξηράς γεωργίας για την πρόληψη των νεολικών διεργασιών. Η ξηρασία ήρθε σε τρία κύματα, το 1934, το 1936 και το 1939 με 1940, αλλά ορισμένες περιοχές των υψηλών πεδιάδων εμφάνιζαν συνθήκες ξηρασίας για έως και 8 χρόνια. Με ανεπαρκή κατανόηση της οικολογίας των πεδιάδων, οι αγρότες των ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένο βαθύ όργωμα των μεγάλων πεδιάδων κατά την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό είχε εκτοπίσει τα αυτοφυή βαθιά ριζωμένα χόρτα που συνήθως παγίδευαν το έδαφος και την υγρασία ακόμη σε περίοδους ξηρασίας και ισχυρών ανέμων. Η ταχύ εκμηχάνιση του αγροτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα των μικρών τρακτέρ βενζίνης και η ευρεία χρήση της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, συνέβαλαν στις αποφάσεις των αγροτών να μετατρέψουν άνυδρα λιβάδια σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τη διάρκεια της ξηρασίας της δεκαετίας του 1930, το μη εγκυροβολημένο χώμα μετατράπηκε σε σκόνη, την οποία οι άνεμοι που επικρατούσαν την εξαφάνισαν σε τεράστια σύννεφα που μερικές φορές μαύριζαν τον ουρανό. Αυτά τα πνιχτά φουσκώματα σκόνης που ονομάστηκαν μαύρες χιονοθύελες ή μαύροι κύλινδροι έφτασαν μέχρι την Ανατολική Ακτή, χτυπώντας πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον. Ενώ ο όρος Dust Bowl ήταν αρχικά μια αναφορά στη γεωγραφική περιοχή που επηρεάστηκε από τη σκόνη, σήμερα αναφέρεται συνήθως σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Όπως επίσης μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος βρώμικη δεκαετία του 30. Το Dust Bowl ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων τους να εγκαταλείψουν τις φάρμες τους. Έως το 1936 οι απώλειες έφτασαν τα 25 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Πολλές από αυτές τις οικογένειες που ήταν συχνά γνωστές ως Όκις, επειδή ήταν τόσοι πολλοί από αυτούς, που ήρθαν από την Οκλαχώμα, κατέληξαν να μεταναστεύσουν στην Καλιφόρνια και σε άλλες πολιτείες για να διαπιστώσουν ότι η μεγάλη ύφεση είχε καταστήσει τις οικονομικές συνθήκες εκεί ελάχιστα καλύτερες από αυτές που ήδη προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Το Dust Bowl παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών συνθήκων. Τόνισε την ανάγκη για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και σωστή διαχείριση της γης για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγικότητας. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το Dust Bowl ενημέρωσαν τη γεωργική πολιτική και πρακτικές για την καλύτερη διαχείριση της γης και τον μετριασμό των επιπτώσεων παρόμοιων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Το Dust Bowl έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καλλιτεχνικών έργων, όπως για παράδειγμα το μυθιστόρημα «Τα σταφύλια της οργής» του John Steinbeck. Μάθαμε σήμερα και τι είχε συμβεί στο παρελθόν και στο ακόμα πιο μακρινό παρελθόν να πούμε πως η κατάρρευση αρχαίων πολιτισμών όπως η Μάγια και η Σκανδιναβική οικισμή στη Γρυλανδία έχει συνδεθεί με παρατεταμένες ξηρασίες και μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες που επηρέασαν τα γεωργικά του συστήματα. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τα καιρικά μοτίβα οδηγώντας πιο συχνά σε πιο σοβαρά και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες, πλημμύρες και καταιγίδες. Αυτές οι αλλαγές θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τη γεωργία και την επιστημιστική ασφάλεια. Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ τροφίμων και καιρικών συνθήκων είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη στρατηγικών, για την ανίσχυση της γεωργικής ανθεκτικότητας, τη διασφάλιση της επιστημιστικής ασφάλειας και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Η κλιματική κρίση εμφανίστηκε νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαν προβλέψει οι επιστήμονες και οι επιπτώσεις της στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία είναι ήδη ορατές. Τροπικές νόσοι όπως ο ιός Ζίκα και ο δάγκιος πυρετός έρχονται στην Ευρώπη, καθώς η άνοδος των θερμοκρασιών οθεί τα έντομα που θα μπορούσαν να μεταφέρουν ασθένειες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Φαινόμενα όπως υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες, πυρκαγιές θα τα βλέπουμε και θα τα βιώνουμε όλο και πιο συχνά. Και σε κάθε καταστροφή θα βλέπουμε επιπτώσεις που ούτε καν φανταζόμαστε, ανέφερε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με θέμα σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στην ενότητα Κλιματική Κρίση και Υγεία, ο κ. Λέκας ανέφερε ότι αρχικά η επιστημονική κοινότητα είχε εκτιμήσει ότι η κλιματική κρίση θα ερχόταν το 2050 με 2060. Το 2015 όμως οι επιστήμονες αναθεώρησαν και εξέφρασαν την άποψη ότι θα έρθει πιο γρήγορα, περίπου το 2040 με 2045. Ωστόσο, από το 2017 βιώνουμε τα σημάδια αυτής της κρίσης και τα σημάδια αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, όχι μόνο γιατί θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, αλλά και στην υγεία, ανέφερε ο καθηγητής. Αναφερόμενος στα ακραία φαινόμενα στην Ελλάδα, είπε ότι η κλιματική κρίση ουσιαστικά τεκμηριώνεται απόλυτα από τα δύο φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία, με τον Ιαννό και τον Ντάνιελ. Ο Ιαννός αρχικά ήταν μια πλημμύρα των χιλίων ετών και θεωρούσαμε ότι είμαστε οι άτυχοι της χιλιετίας και στη συνέχεια, μέσα σε 3 χρόνια, ήρθε ο Ντάνιελ, που είχαμε επίσης μια πλημμύρα περίοδου πάνω από 1000 χρόνια. Έχουμε δηλαδή, πρόσθεσε ο καθηγητής, μέσα σε 3 χρόνια 2 γεγονότα των χιλίων ετών και αυτό είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της κλιματικής κρίσης, η οποία δρομολογεί φαινόμενα που είναι πολύ σημαντικά και για το χώρο της υγείας. Ο κ. Λέκας εξήγησε ότι το πρώτο στοιχείο είναι αυξημένες θερμοκρασίες και η ξηρασία που δρομολογούν δασικές πυρκαγιές με τραγικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα. Οι δασικές πυρκαγιές συνέχισε δρομολογούν πλημμυρικά φαινόμενα που συνοδεύονται από κατολιστήσεις και όλα αυτά συνθέτουν έναν κύκλο ο οποίος αρχίζει και περιστρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται το ένα μετά το άλλο. Συνεπώς είναι φαινόμενα που έχουν επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίαρχα έχουν επιπτώσεις και στον άνθρωπο με τεράστιες απώλειες αλλά και στην υγεία. Προς υποστήριξη των παραπάνω, ο κύριος Λέκας αναφέρθηκε στον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία πριν από 1,5 χρόνο με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ήταν τεράστιο γιατί συγκεντρώθηκαν τεράστιοι όγκοι, οι οποίοι αποτέθηκαν όπως σε περιοχές που δεν έπρεπε και αυτές είναι πραγματικά περιβαλλοντικές βόμβες. Κατέληξε στο ανησυχητικό συμπέρασμα πως αυτό που βλέπουμε είναι πλέον ότι σε κάθε καταστροφή έχουμε να κάνουμε με καινούργιες επιπτώσεις, τις οποίες ούτε καν φανταζόμαστε και όλα τα παραπάνω τα διάβασα στο earthnews.gr.
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
working hard at something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes.
Και τώρα θα επιχειρήσω να συνδέσω την ενσυνειδητότητα, όπως έχετε συνηθίσει να ακούτε από αυτήν την εκπομπή, με την κλιματική αλλαγή και εξηγούμε. Μπορεί να φαίνονται σαν διαφορετικά θέματα, αλλά συνδέονται. Η ενσυνειδητότητα, η πρακτική της πλήρους παρουσίας και αφοσίωσης στη στιγμή, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όταν έχουμε επίγνωση του φυσικού κόσμου και τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση των κλιματικών ζητημάτων και στην επίγουσα ανάγκη αντιμετώπισής τους. Επίσης, θεωρώ πως η ενσυνειδητότητα ενθαρρύνει την αίσθηση της σύνδεσης με τη φύση, βοηθώντας τα άτομα να αναπτύξουν μια πιο βαθιά εκτίμηση για το περιβάλλον. Αυτή η σύνδεση μπορεί να παρακινήσει για πιο φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και επιλογές τρόπου ζωής. Η ενσυνειδητότητα επίσης μπορεί να ενθαρρύνει τα άτομα να δώσουν προσοχή στα καταναλωτικά τους πρότυπα, οδηγώντας σε πιο προσεκτικές και βιώσιμες επιλογές. Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επιλογή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενισχύει τους δεσμούς της κοινότητας και να προωθήσει τη συλλογική δράση. Όταν οι άνθρωποι εξασκούν την ενσυνειδητότητα μαζί, μπορούν να καλλιεργήσουν μια κοινή αίσθηση σκοπού και κινήτρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το να είμαστε παρόντες μοιάζει να είναι τόσο σημαντικό και απαραίτητο όσο ποτέ. Μόνο με μία διαφορά. Φροντίζουμε το τώρα μας, ώστε το αύριο να αποδώσει καρπούς. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας.
Then we were clear, with no colors on our skin. We were light and paper thin. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name.
Και μιας και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, θα το κάνω με ένα από τα αγαπημένα μου ξένα τραγούδια. Ο τίτλος στα αγγλικά είναι Always Take the Weather With You και σημαίνει όπου και να πηγαίνεις να παίρνεις τον καιρό σου μαζί. Όταν έχετε μαζί σας τη δική σας εσωτερική σας κατάσταση, όπου και αν πάτε, εσείς θα επηρεάζετε τον τρόπο με τον οποίο βιώνετε τον κόσμο και όχι ο κόσμος εσάς. Ουσιαστικά το να έχετε πάντα τον καιρό μαζί σας ενθαρρύνει την αυτογνωσία και την επίγνωση σχετικά με το πώς η εσωτερική σας κατάσταση επηρεάζει τη ζωή και τις αλληλεπιδράσεις σας. Υποδηλώνει ότι ενώ δεν μπορείτε να ελέγξετε τις εξωτερικές συνθήκες, μπορείτε να ελέγξετε τις αντιδράσεις σας και τις στάσεις σας, διαμορφώνοντας έτσι την εμπειρία σας με πιο θετικό και ανθεκτικό τρόπο. Καλό σας απόγευμα και να έχετε το Σαββατοκύριακο που επιθυμείτε. Γεια σας!
Peace. Well, do I lie like a lounge room lady?